Bad nigga night, late night you want. Shut the bop you want.
Иә, біз ең басында шыққан кезде көп адам йоу, мыналар халықты бұзып жатыр, жастарды құртып жатыр, елдің экономикасын шіртіп жатыр деген сияқты әңгімелер айтты. Бірақ йоу, әртістер мен басқа да өнермен бөлісіп жүрген адамдарға ондай артық жауапкершілік артудың қажеті жоқ сияқты. Себебі мен жай ғана жас кезімде демалмай өнермен бөліскім келеді, өзімдікін көрсеткім келеді. Ал Қазақстанда мәселе жетеді, сол үшін маған қарсы шыққан сайын мен керісінше істедім.